Ert News Radio 105,8.
Άνοιξα στο κήπο μου πηγάδι να ποτίζω τα πουλιά. Να έρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ σαν μικρή δροσοσταλιά. Ήρθες μια βραδιά με τον αγέρα να στέναξει η καρδιά. Με λαχτάρα καλησπέρα και μου είπε σε χαιγιά. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δε σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, πως να σε ξεχάσω Θε μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δε σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ. Πίτεψα στην πόρτα σου χορτάρι να έχεις ίσκιο και δροσιά. Κι ήρθα πριν να αλλάξει το φεγγάρι να σου φέρω ζεστασιά. Σε βγάλα του ήλιου τα νηφόρη στα σοκάκια τα πλατιά. Μα ήρθε παγωνιά και ξεροβόρη και δε μ' άναψες φωτιά. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δε σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, πως να σε ξεχάσω Θε μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δε σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δε σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, πως να σε ξεχάσω Θε μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, δε σε φίλησα ποτέ μου. Μίλησέ μου, μίλησέ μου, μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ.
Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε ζεστή, ζεστή σαν πρωινές τυρόπιτες. Ert News Radio 105,8. Είναι πρωινό Τετάρτης, 22 Ιουλίου και φτάσαμε στη δυσκολότερη ίσως μέρα αυτού του τριήμερου καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να εκτοξεύονται στους 43 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ένας καύσωνας που ξεκίνησε ως μέτριας έντασης σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αλλά η κατηγορία του ήταν σίγουρα διαφορετική αν η διάρκειά του ήταν μεγαλύτερη, και πάντα βέβαια με την προϋπόθεση ότι από το απόγευμα η μεγάλη ζέστη θα υποχωρήσει και στη Νότια Ελλάδα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να σημειωθούν στην περιοχή της Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου, ενώ ακραίος βορειοδυτικός άνεμος θα εκτοξεύσει ως 43 βαθμούς Κελσίου και προκαλεί βεβαίως συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο της Αττικής κατέγραψαν χθες την ένταση του πρώτου καύσωνα του καλοκαιριού, με την άσφαλτο στο Γηφισό να φτάνει και να αγγίζει τους 60 βαθμούς και σε ταράτσες αυτοκίνητα και σε άλλα κτίρια στο άρσος Βεϊκού να φτάνει τους 75 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Γιάννης Αργυρός, στη ρύθμιση του ήχου η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στην επιλογή της μουσικής η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Στείλτε μας τι θερμοκρασία έχετε αυτή την ώρα στην περιοχή σας. Εξαιρετικά δύσκολη λοιπόν ήταν η χθεσινή ημέρα για πολλές περιοχές της χώρας. Με το θερμόμετρο σήμερα να αναμένεται να σκαρφαλώσει έως και 43 βαθμούς Κελσίου. Όλοι αναζητάμε μια ανάσα δροσιάς και ένα σκιερό μέρος για να ανακουφιστούμε από την αφόρητη ζέστη. Χθες εντυπωσιακό ήταν το ρεπορτάζ με τους εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, που εν μέσω καύσωνα παρέμειναν στη θέση τους πειθαρχημένοι, ακούντοι μέσα στη βαριά στολή τους με τα τσαρούχια, τη φουστανέλα, να ζεσταίνονται ακόμη περισσότερο. Ένας αξιωματικός υπηρεσίας τους πλησίαζε συχνά ώστε να διαπιστώσει την κατάστασή τους, να τους δίνει νερό και να παραμένουν ενυδατωμένοι, αλλά και να τους σκουπίζει τον υδρότα από το πρόσωπο. Ελπίζουμε σήμερα η κατάσταση να εξελιχθεί καλύτερα, αν και η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει στη Θεσσαλία στους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς Κελσίου, στην Ανατολική Στερεά 41 με 42 βαθμούς και στην Αττική 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, στην Ανατολική Πελοπόννησο 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, από αύριο αναμένεται να έχουμε πτώση στους 34 βαθμούς, να υπάρξει μείωση της υγρασίας. Και βέβαια από την Παρασκευή το μεσημέρι θα έχουμε μπουρίνια στην κεντρική και βόρεια χώρα, ενώ δεν αποκλείονται και έντονα φαινόμενα ακόμη και στην Αττική. Σήμερα πάντως υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και στην κατάσταση συναγερμού, δηλαδή στην κατηγορία κινδύνου 5, περιλαμβάνονται εξής περιοχές: η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή η Βιωτία και η Θεότιδα, και από την περιφέρεια Πελοποννήσου η Αργολίδα και η Κορινθία. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, κατηγορία κινδύνου 4, περιλαμβάνονται από την περιφέρεια Πελοποννήσου η Αρκαδία και η Λακωνία, από τη Δυτική Ελλάδα η Αιτωλοακαρνανία και η Αχαΐα, από τη Στερεά Ελλάδα η Φωκίδα και η Εύβοια, η περιφέρεια Θεσσαλίας, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή το Κιλικής και η Θεσσαλονίκη, και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στη Ρόδο κυρίως, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ήδη έχει συνεδριάσει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό την προεδρία του αρμόδιου Υπουργού του Κερίου Ευάγγελου Τουρνά. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάλεσε κάθε πολίτη να τηρήσει τις οδηγίες, επισημένοντας ότι οποιοδήποτε συμβάν δύσκολα θα αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο, καθώς οι καιρικές συνθήκες σήμερα θα προσομοιάζουν με αυτές που επικράτησαν κατά την πυρκαγιά στο Μάτι. Και μπορεί η θερμοκρασία να υποχωρήσει από αύριο, όμως οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η αίσθηση του καύσωνα θα παραμείνει για αρκετές ακόμη ημέρες. Η θερμότητα που έχει αποθηκευτεί στα κτίρια, στους δρόμους και στις υπόλοιπες αστικές επιφάνειες συνεχίζει να εκπέμπεται ακόμη και μετά την πτώση του υδράργυρου, με αποτέλεσμα οι πόλεις να διατηρούν υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες. Η παραταμένη έκθεση των κατασκευών σε ακραία θερμικά φορτία προκαλεί έντονη καταπώνηση στα δομικά υλικά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ρογμές, παραμορφώσεις αλλά και αυξημένες θερμοκρασίες στο εσωτερικό των κτηρίων. Έτσι, ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου, οι κατοικίες και οι πολυκατοικίες εξακολουθούν να αποδίδουν τη θερμότητα που απορρόφησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, η θερμική αποεικόνηση αποκαλύπτει μεγάλη επιβάρυνση που δέχονται οι αστικές περιοχές. Στο πεδίο του Άρεως, οι επιφανειακές θερμοκρασίες άγγιξαν ακόμη και τους 57 βαθμούς Κελσίου στις 11 το πρωί, ενώ αντίστοιχα υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε κεντρικές λεωφόρους όπως η Αλεξάνδρας και η Πατησίων, όπου το οδόστρωμα και τα οικοδομικά υλικά απορροφούν μεγάλες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας. Ανάλογη εικόνα παρουσιάστηκε και στην πλατεία Συντάγματος. Θερμόμετρο που τοποθετήθηκε δίπλα στο συντριβάνι κατέγραψε σημαντική αύξηση θερμοκρασίας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, καθώς το τσιμέντο, το μάρμαρο και τα μεταλλικά στοιχεία λειτουργούν ως αποθήκες θερμότητας, απελευθερώνοντας σταδιακά τη θερμότητα ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου. Το αποτέλεσμα ήταν η αίσθηση δυσφορίας που βιώνουν οι πολίτες, που είναι αισθητά μεγαλύτερη από εκείνη που αποτυπώνουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει το φαινόμενο της αστικής θερμικής δυνεσίδας, που είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις σύγχρονες μεγαλοπόλεις κατά τη διάρκεια τέτοιων περιόδων παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών. Σύμφωνα τώρα με τους ερευνητές του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η θερμότητα που απορροφούν οι αστικές επιφάνειες δεν μπορεί να αποβληθεί εύκολα κατά τη διάρκεια της νύχτας, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολήσει πέρα από τους ειδικούς και τις αρχές, δηλαδή τους Δήμους, το Δήμο Αθηναίων στην προκειμένη περίπτωση, ώστε να βρεθούν λύσεις τα επόμενα χρόνια. Αν συγκριθεί για παράδειγμα το κέντρο της Αθήνας με μια περιοχή όπως η Παιανία για παράδειγμα, η διαφορά μπορεί να ξεπεράσει τους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι απλό, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια εφόσον συνεχιστεί η κλιματική κρίση. Για σήμερα πάντως θα έχουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας που θα επικρατήσουν στο Ιόνιο, στα Επιρωτικά, στο Αιγαίο και ειδικότερα στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία, αλλά και στα νοτιότερα επιρωτικά τμήματα, ακόμη και στην Εύβοια. Στη Μακεδονία και στη Θράκη όμως, κυρίως στις πιο ορεινές περιοχές, θα σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι, το απόγευμα και ίσως κάποιες τοπικές βροχές στις πολύ βορειοανατολικές περιοχές του Αιγαίου προς την περιοχή της Λίμνου και τη Σαμοθράκη. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα κορυφωθεί το κύμα ζέστης με τον υδράργυρο να είναι από τους 27 βαθμούς νωρίς το πρωί στους 40 με 41 τοπικά αργά το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη αρέσει νεφός κατά περίοδους πυκνότερες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, κυρίως σε ορεινές και μειωρινές περιοχές. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έχουμε 24 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Πάτρα, 26 στο Ηράκλειο, 26 στη Χαλκίδα, 25 στην Κόρινθο, 22 στην Καβάλα, 24 στην Καλαμάτα, 22 στη Λάρισα και 19 στα Ιωάννινα. Χθες οι πιο υψηλές θερμοκρασίες παρατηρήθηκαν στην Κάτω τη Θωρέα, 45 βαθμούς, στη Λαμία 44, στη Τραγάνα 44, στη Χαλκίδα 44 και στη Λίμνη Ευβοίας 44. Αντίθετα, οι 5 περιοχές με τη μικρότερη θερμοκρασία ήταν το Περιθώρι Νευροκοπίου 14, Οχυρό Νευροκοπίου επίσης 14, Μαυρολιθάρι Φωκίδας 15, Φλόρινα 16 και Λεμός 16 βαθμούς Κελσίου. Δροσιά σε αυτές τις περιοχές, αλλά και 45 όπως την Κάτω τη Θωρέα ή 44 στη Λαμία. Είναι πρωινό Τετάρτης, 22 του μήνα, γιορτάζει η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος, χρόνια τους πολλά, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους και η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Σαν σήμερα, το 1894, είχαμε το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο που διεξήχθη στην Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύσαν μια διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν και ο Κόμις Τεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Το 1943, 200.000 λαούς στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρειο Ελλάδα στον Αξιό και 100.000 διαδηλωτές, και 100 διαδηλωτές, με συγχωρείτε, πέφτουν νεκροί στην άσφαλτο για να κάνουν το Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως μέσο διεθνών συναλλαγών. Το 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας, ο Νίκος Σαμψόν, κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάξη στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγκύρτα. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάζει την κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο και στις 5 μετά μεσημβρίας, αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν. Το 1980, τέτοια μέρα, ο Στέλιος Μηγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Ενώ το 1987, πρωτοφανής καύσωνας, συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου, η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε 1.300 είναι η επίσημη εκτίμηση των νεκρών στην Ελλάδα. Τέτοια μέρα το 1882 γεννήθηκε ο Έντουαρντ Χόπερ, ο Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνιζε τους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Ενώ το 1947 ο Ντον Χένλεϊ, ο Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής των Ίγκλης και με σημαντική προσωπική καριέρα. Το 1955 ο Βίλιαμ Νταφόε, ο Αμερικανός ηθοποιός που έπαιξε στις ταινίες Ένοχο Κορμί, Ο Τελευταίος Πειρασμός και Τα Κρυφά Πάθη. Ενώ το 1920 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, ο Έλληνας μυθιστοριογράφος, ποιητής, μεταφραστής και από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού στην Ελλάδα. 1988 φεύγει από τη ζωή ο Τόνι Μαρούδας, ο Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού και το 2018 ο Μάνος Ελευθερίου, ο Έλληνας ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος. Μια από τις μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Νταλάρα, σε στίχους βεβαίως του Μάνου Ελευθερίου.
Οι φίλοι που έχω χάσει και δεν κυκλοφορούν, ουρανούς παλιούς φορούν και στο ΠΕ και στο περιθώριο ζουν. Πληρώσαν τα όνειρά τους και πάντα με τρίτης, τους πληρώσαμε κι εμείς για να μείνουν αφανείς. Οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές, με στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες τους στιγμές οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Εγώ δεν είχα τύχη να ζήσω μαγικά, με δυο ψίχουλα πικρά ζούσα χρόνια στη σκιά. Γυρνούσα διψασμένος και βράδια σε νωρίς, και σταγόνες της βροχής είναι αυτά που θα μου πεις. Οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές, με στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες τους στιγμές οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Ζουν σε κάποιες φυλακές, με στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες τους στιγμές οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Βασίλη. 24 βαθμούς Κελσίου λέει, διαδρομή Λάρισα Τρίκαλα. Άλλωστε στη Θεσσαλία δεν έχουμε ζέστη, αλλά ζέστα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. 29 βαθμούς Κελσίου μας λένε από την Αρκαδία. Καλημέρα στον Νίκο. 27 βαθμούς από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόγωστο. Λέει, αυτή την ώρα έχουμε 28. Χθες φτάσαμε του 42. Βέβαια εδώ τώρα υπάρχει ένα οξύμορο, σκεφτείτε ότι στην Κύπρο πάντοτε υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες και κυρίως από τις πολύ πρωινές ώρες. Τώρα το να φτάνει η Κύπρος ας πούμε στους 42 και εμείς εδώ να είμαστε ίσως και λίγο περισσότερο, 43, κάπως είναι διαφορετικά τα πράγματα, κάπως δείχνει πόσο έχει αλλάξει αυτές τις τελευταίες δεκαετίες το κλίμα και πόσο υπάρχει αυτή η κρίση στην κλιματική αλλαγή. Από εκεί και πέρα τώρα καταλαβαίνετε ότι θα δούμε πάρα πολλά αν δεν σταματήσει η ανθρώπινη παρέμβαση, όπως τουλάχιστον λένε οι ειδικοί. Λοιπόν, στα αθλητικά, η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα την παραχώρηση της Ανέλα Αρένα για τα επόμενα 49 χρόνια. Μετά από ενημέρωση από το Υπουργείο, βεβαίως θα ψηφιστεί αύριο αυτή η παραχώρηση. Δίνεται στην ΑΕΚ το Ολυμπιακό Κέντρο Ανολιωσίων έως το 2075. Αυτή ήταν η ευχάριστη πλευρά, γιατί και όσον αφορά το μπάσκετ είναι μια πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα της ΑΕΚ να έχει το δικό της σπίτι. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση της ομάδας. Από την άλλη πλευρά, χθες είχαμε μια εξέλιξη, ενώ περίμενα στην ΑΕΚ ότι θα προχωρήσει η μεταγραφή του Κάγκου από τη Χαπόελ Μπερσεβά. Η ομάδα, η διοίκηση των Ισραηλινών έβαλε τον παίκτη, αποφάσισε ο παίκτης να παίξει κανονικά στον χθεσινό αγώνα για τα προκριματικά του Champions League, και έτσι ο 27χρονος χαφ δεν θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε άλλους αγώνες πριν την link phase του Champions League. Άρα λοιπόν, όπως τουλάχιστον μεταδίδεται από την ΑΕΚ, θα κινηθεί η ομάδα προς άλλη κατεύθυνση, τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή, για να αντικαταστήσει το μεγάλο στάρ, τον Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος μετακόμισε στο Μεξικό. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά, έχουμε ακόμη μια πρωτιά, μια ευχάριστη είδηση για την Ελλάδα. Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη στη μείωση του δημοσίου χρέους και αναδείχθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Το δημόσιο χρέος της χώρας μειώθηκε κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το 2025, που συνιστά αυτή την ώρα την καλύτερη επίδοση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χρέος έχει υποχωρήσει στο 143,5% του ΑΕΠ, που σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να βελτιώσει την αναλογία του χρέους προς το ΑΕΠ κατά 69,4 μονάδες σε διάστημα μόλις 5 ετών, σε σύγκριση με το υψηλό που καταγράφηκε στο απόγειο της πανδημίας το πρώτο τρίμηνο του 2021, όταν οι οφειλές της χώρας ισοδυναμούσαν με το 212,9% της ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται για τον ταχύτερο ρυθμό μείωση του χρέους τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην ιστορία των χωρών μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Μετά την εξέλιξη αυτή, η Ελλάδα έχει καλύψει σημαντικό μέρος της διαφοράς που τη χωρίζει από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Παρότι η χώρα παραμένει χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως συνέπεια των δανείων στήριξη που έλαβε την εποχή των μνημονίων, πλέον απέχει λιγότερες από 5 μονάδες από την Ιταλία, όπου το χρέος αντιστοιχεί σήμερα στο 138,9 του ΑΕΠ, και ακολουθούν η Γαλλία με 117,6, το Βέλγιο 109,1 και η Ισπανία με 101,6. Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι η χώρα σύντομα δεν θα έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιθανά και μέσα στο 2026. Τώρα, ως προς τα μεγέθη, το πρώτο τρίμηνο του 2026 μειώθηκε κατά περισσότερο από 6 δισεκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στα 360 εκατομμύρια ευρώ έναντι 366 τον περσινό Μάρτιο. Λοιπόν, μικρότερο δημόσιο χρέος σημαίνει λιγότερη τόκη για την εξυπηρέτησή του και λιγότερες επιβαρύσεις για τις επόμενες γενιές, είναι οι κουβέντες από πηγή με γνώση του κυβερνητικού οικονομικού σχεδιασμού. Το ακούσαμε χθες και από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ότι αφαιρείται χρέος από τις επόμενες γενιές, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει στο παρελθόν, και φτάσαμε στην κατάσταση που είχαμε φτάσει στην εποχή των μνημονίων. Τώρα, μια και λέμε για μνημόνια, χθες φάνηκε να κλείνει μία ακόμη εκκρεμότητα από το παρελθόν, από το νόμο Κατρούγκαλου. Η κυρία Κεραμέως παρουσίασε στη Βουλή και ψηφίστηκε η τροπολογία για την επαναφορά των συντάξεων χειρίας στο 70%, σημειώνοντας ότι με την κατάργηση των περικοπών του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά μια εκκρεμότητα 10 ετών. Ναι, στην τροπολογία θα ψήφιζε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπως δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Βανάση Παφίλης, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, παρότι ο κ. Χριστίδης και η κυρία Κεραμέως αντάλλαξαν αιχμές κατά τις τοποθετήσεις. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, καταργείται η περικοπή στη σύνταξη χειρίας και από το 35 επανέρχεται στο 70% μετά την τριετία, και όπως ανέφερε η Υπουργός Εργασίας, όσοι ήδη είχαν υποστεί τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70% από τις επόμενες πληρωμές, δηλαδή αυτές του Αυγούστου. Πάνω από 75.000 συνταξιούχους, στους οποίους η περικοπή δεν είχε ακόμη εφαρμοστεί, τη γλιτώνουν οριστικά, χωρίς όμως αναδρομική αναζήτηση ποσών. Επίσης, 122.000 δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων διατηρούν και τις δύο, ενώ τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς θα λαμβάνουν πλήρη εθνική σύνταξη αντί του 50%. Σε άλλες ευχάριστες ειδήσεις, έχουμε μείωση των μεταναστευτικών ροών και παράλληλη αύξηση των επιστροφών που καταγράφεται το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ τα στοιχεία δίνουν και σημαντική ενίσχυση των αναγκαστικών επιστροφών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι θαλάσσιες παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά 27%, ενώ στο Αιγαίο η μείωση έφτασε το 62%. Συνολικά, οι μεταναστευτικές ροές καταγράφουν πτώση άνω του 15% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προσθεθεί στη μείωση κατά 21% που είχαν παρουσιάσει οι μεταναστευτικές ροές του 2025 σε σύγκριση με το 2024. Και την ίδια ώρα οι επιστροφές παρουσιάζουν ανωδική πορεία. Οι συνολικές επιστροφές αυξήθηκαν κατά 21%, ενώ οι αναγκαστικές επιστροφές, οι απελάσεις δηλαδή, αυξήθηκαν κατά 40%. Μάλιστα, υπάρχει αύξηση και στις οικειοθελείς επιστροφές μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Έχουν καταγράψει αύξηση 23%. Λοιπόν, οι απελάσεις έχουν αυξηθεί από 1094 το 2025 σε 1529 το 2026. Ενώ οι επιστροφές μέσω της απροστευμένης διαδικασίας από τα βόρεια σύνορα μειώθηκαν από 69 σε 12. Λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία. Υπάρχει όμως βεβαίως ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα υφίσταται πάντοτε στην Κρήτη, εκεί που αντιδρούν και στη δημιουργία δομής. Υπάρχει το πρόβλημα που έχει ανοίξει κυρίως με ανθρώπους που έρχονται από την Βόρεια Αφρική, από το Σουδάν, από τη Λιβύη, από την Αίγυπτο. Το εξετάζουν στην κυβέρνηση, εξετάζουν τι μπορούν να κάνουν περισσότερο ώστε να μειωθούν αυτές οι ροές. Πάντως, μετά την επιτυχία που είχε η προσπάθεια με τα ανατολικά σύνορα της χώρας, με τους Τούρκους δηλαδή, θα πρέπει να εξεταστούν αντίστοιχα μέτρα ώστε να κλείσει και αυτή η λεωφόρος προς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μεταφέρουν μετανάστες προς την χώρα μας και κυρίως προς την Ευρώπη. Πάντως τα μέτρα που έχει πάρει ο κ. Θάνος Πλεύρης δείχνουν να περιορίζουν το κύμα αυτό που εμφανιζόταν πέρσι τέτοια εποχή, ότι είχε ανοίξει μια καινούρια δίωδο και αυξανόταν συνεχώς τα στατιστικά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην Αττική το επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε ακόμη 388 κάμερες που θα μπουν σε λειτουργία και θα καταγράφουν όσους περνάνε με κόκκινο. Αυτές οι κάμερες τοποθετούνται αυτές τις ημέρες και θα λειτουργήσουν το επόμενο δεκαήμερο, το ανακοίνωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, σημειώνοντας πως το έργο της περιφέρειας Αττικής έχει ολοκληρωθεί, οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί και αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία. Στόχος είναι να γλιτώσουμε από την πιο επικίνδυνη των παραβάσεων, που είναι η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Είναι σημαντικό, λέει ο Υπουργός, να νιώθουμε ασφαλείς. Έως τώρα έχουν καταγραφεί από τις κάμερες περίπου 4.000 περιστατικά παραβίασης του κόκκινου, με τις κλήσεις να φτάνουν στους παραβάτες μέσα σε λίγες ώρες. Τώρα, σχετικά με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν διάφορες παραβάσεις, όπως παραβίαση του κόκκινου, χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης, μη χρήση κράνους, ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε πως ήδη λειτουργούν σε Συγκρού, Μεσογείων και Βουλιαγμένης και πως το επόμενο χρονικό διάστημα έρχονται δύο ακόμη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα λάθη που έγιναν στην αρχή και που είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις ότι χιλιάδες κλήσεις ήταν λαθασμένες, ο κ. Παπαστεργίου ξεκαθάρισε ότι υπήρχε μόνο λαθασμένες κλήσεις και έγιναν δεκτές οι ενστάσεις για το 0,7% των κλήσεων, δηλαδή κάτω από το 1%, στην πρώτη φάση μέχρι να ρυθμιστεί το σύστημα και να μάθουν οι άνθρωποι να το χειρίζονται. Το τελευταίο διάστημα, λέει, δεν έχει συμβεί, δεν έχει καταγραφεί καμία τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, χθες είχαμε για 11η συνεχόμενη νύχτα μερικά αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και μπήκε στο στόχαστρο και η Τεχεράνη, και σίγουρα δεν είναι καθόλου καλό ότι ο Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο στρατηγός Νταν Κέιν, κατέθεσαν στη Γερουσία για τη στρατηγική της κυβέρνησης του Τραμπ και ζήτησαν περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη του κόστου των επιχειρήσεων και την αναπλήρωση των αποθεμάτων όπλων που έχουν μειωθεί. Η εκεχηρία κατέρευσε, ωστόσο το κόστος των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν μέχρι τώρα έχει φτάσει στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. ένα πολύ μεγάλο ποσό και βεβαίως τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια δεν είναι καθόλου θετική είδηση, μάλλον απεσιόδοξη είδηση είναι για το τι μέλη γενέστε στο μέλλον. Όλα αυτά ενώ το βαρέλι το πετρέλαιο έχει φτάσει στα 100 δολάρια περίπου το βαρέλι τις τελευταίες ημέρες, το προσεγγίζει, φλερτάρει με αυτή την τιμή. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της βενζίνης θα ήταν πάνω από τα 2 ευρώ, στα 2,5, στα 2,7 κάπου εκεί, αν δεν υπήρχε η παρέμβαση με τη μείωση των 10 λεπτών. Στις περιφέρειες βεβαίως η τιμή είναι πολύ υψηλότερη και υπάρχει προβληματισμός, καθώς ουσιαστικά από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζει και το μεγάλο κύμα των εξοδούχων αδειούχων. Και βέβαια υπάρχει προβληματισμός συνολικά στην παγκόσμια οικονομία, γιατί με το βαρέλι το πετρέλαιο να υπάρχει η ανάλυση ότι μπορεί να ξεπεράσει και τα 120 δολάρια το βαρέλι τις επόμενες εβδομάδες, βεβαίως δεν μπορούν να τηρηθούν οι προϋπολογισμοί που είχαν φτιαχτεί πέρσι το φθινόπωρο. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο όσον αφορά την ευρωπαϊκή ή την ελληνική πραγματικότητα, αφορά συνολικά όλο τον πλανήτη, ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα πληθυσμό ο οποίος έχει μάθει να κινείται με πολύ φθηνά καύσιμα και τώρα βλέπει τα καύσιμα να είναι διαρκώς σε μια διαδικασία αυξημένων τιμών που αυξάνονται όλο και περισσότερο καθώς συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σάρα τα λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, η Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Ασφαλώς το πολιτιστικό γεγονός των ημερών είναι η Οδύσσια του Νόλαν. Η Οδύσσια του Νόλαν, η οποία έχει προκαλέσει κόσμος ηρωή στους κινηματογράφους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά σύμφωνα με δημοσίευμα του Πολίτικο, Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, οι Έλληνες παραμένουν έτοιμοι να διαφωνήσουν έντονα για την Ελένη της Τρίας ή της Σπάρτης, τη γυναίκα που υμνήθηκε ως ομορφότερη στον κόσμο, όπως γράφει το Πολίτικο. Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας από τον Νόλαν έχει προκαλέσει κοσμοσυρωή και την ίδια στιγμή έχει ανοίξει στην Ελλάδα μια έντονη συζήτηση γύρω από τις επιλογές του διάσημου σκηνοθέτη. Σε μια χώρα, λέει το Πολίτικο, όπου τα παιδιά γνωρίζουν το ομηρικό έπος από την πρώτη τάξη του γυμνασίου, τα ερωτήματα είναι πολλά. Πόσο πιστά ακολουθεί ο Νόλαν την ιστορία του Ομήρου, γιατί δεν συμμετέχει κανένας Έλληνας ηθοποιός στο cast και γιατί την Ελένη, το πρόσωπο που την υποδίεται, που κίνησε χίλια καράβια, είναι μια μαύρη ηθοποιός. Η Hollywoodιανή υπερπαραγωγή με τον Matt Damon στο ρόλο του Οδυσσέα ακολουθεί το βασικό κορμό του ομηρικού έπους, παρουσιάζει το επικίνδυνο δεκαετές ταξίδι του βασιλιά της Ιθάκης μετά τον Τροϊκό Πόλεμο, καθώς προσπαθεί να επιστρέψει στη σύζυγό του Πινελόπη, ερχόμενος αντιμέτωπος με θεούς και τέρατα. Μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με την ταινία να αναδεικνύει το ανάκτορο του Νέστορα στην Πύλο, την παραλία της Βοηδοκοιλιάς, το κάστρο της Μεθόνης και την Ακροκόρινθο, και όπως σχολιάζει το Πολίτικο, οι Έλληνες περίμεναν με υπερηφάνεια τη διεθνή προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, αλλά και την επιβεβαίωση ότι το ομηρικό έπος παραμένει ζωντανό μετά από 3.000 περίπου χρόνια. Τώρα, οι αντιδράσεις εντάθηκαν μετά την επιλογή της Μεξικανοαμερικανίδας Λουπίτα Νιόγκο για το ρόλο της Ελένης, η αρπαγή της οποίας από τον Τρόα Πρίγκι Παπάρη αποτέλεσε την αφορμή για τον Τροϊκό Πόλεμο. Σύμφωνα με το Πολίτικο, η επιλογή της ηθοποιού προκάλεσε εκτεταμένες συζητήσεις στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης με ιστορικούς σκηνοθέτες και κριτικούς κινηματογράφου να παρουσιάζουν διαφορετικές απόψεις. Όσοι υπερασπίζονται την επιλογή υποστηρίζουν τα ελληνικά έπι, αποτελούν μέρος του δυτικού πολιτισμού και ανήκουν σε όλους. Παράλληλα, θεωρούν ότι ένας δημιουργός δικαιούται να προσεγγίζει ελεύθερα ένα μυθολογικό έργο. Από την άλλη πλευρά, όσοι διαφωνούν επικαλούνται τις περιγραφές του Ομήρου, ο οποίος παρουσιάζει την Ελένη ως πολύ όμορφη και δεν δίνει βεβαίως σαφή εικόνα των χαρακτηριστικών της, με εξαίρεση τον χαρακτηρισμό λευκόλαινος που αναφέρεται στα λευκά της χέρια. Τώρα, το κόμμα Νίκη, σύμφωνα πάντα με το Πολίτικο, εξέφρασε την αντίθεσή του τόσο στην επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο, όσο και στην κρατική επιδότηση της παραγωγής, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες φορολογούμενοι χρηματοδοτούν την επιβολή μιας woke ιδεολογίας στην ελληνική ιστορία και στην πολιτιστική ταυτότητα. Διαφορετική ήταν η θέση που εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, υπερασπιζόμενη την ελευθερία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τώρα, υπήρξαν και άλλοι που τοποθετήθηκαν, όπως ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνος Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε ότι δεν διαφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει την ταινία, εξέφρασε όμως επιφυλάξεις για τις επιλογές του σκηνοθέτη. Ο Νόλαν το έχει παρακάνει, δεν ξέρω αν το κάνει για να κερδίσει Όσκαρ, δήλωσε πριν από λίγες ημέρες. Τώρα, στο θέμα γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες ηθοποιοί, ο εκτελεστικός διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας, ο Έντι Ζεμενίδης, χαρακτήρισε χαμένη ευκαιρία την απουσία Ελλήνων από την ταινία. Είναι απογοητευτικό να ακούμε ότι ορισμένες αποφάσεις για τη διανομή ρόλων ενδεχομένως βασίστηκαν σε χαρακτηριστικά ταυτότητας, ώστε να μπορεί η ταινία να προκριθεί για ένα Όσκαρ. Παρά τις αντιδράσεις που καταγράφει το Πολίτικο, η Οδύσσεια αναμένεται να αποτελέσει τη μεγάλη πρακτική επιτυχία τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Μετά την πρεμιέρα της, τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί. Ήδη έχει φτάσει στα 250 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις τις πρώτες μέρες προβολής. Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται από τη Βρετανία. Θα έχουμε μετά την αλλαγή πρωθυπουργού μια απρόσμενη συγκατοίκηση ενός σκύλου που ξεκίνησε από καταφύγιο και ενός γάτου που έχει γνωρίσει περισσότερους πρωθυπουργούς από πολλούς Βρετανούς υπουργούς και αναμένεται τις περιουσοχής ημέρες να πάει στην Downing Street 10. Ο νέος πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, περνώντας το κατόφλι της πρωθυπουργικής κατοικίας, θα αρχίσει να αποκτά ένα νέο ρυθμό η Βρετανική κυβέρνηση. Εκεί υπάρχει ένας ένικος που δεν δείχνει να επηρεάζεται ούτε από εκλογές, ούτε από ανασχηματισμούς, ούτε από κυβερνητικές κρίσεις. Είναι ο Λάρι, ο οποίος εξακολουθεί να κάθεται τάραχος μπροστά στην πόρτα της Downing Street, σαν να γνωρίζει ότι η πρωθυπουργή είναι προσωρινή, αλλά εκείνος αποτελεί πλέον μέρος της ίδιας της ιστορίας του κτηρίου. Ετοιμάζεται όμως να γνωρίσει και ένα νέο συγκάτοικο, τον Άξελ, το σκύλο του νέου πρωθυπουργού, ο οποίος αν τελικά μετακομίσει στο σπίτι, θα χρειαστεί να μοιραστεί την καθημερινότητά του με τον πιο διάσημο γάτο της Βρετανικής πολιτικής. Ο διάσημος γκριζόλευκος γάτος έφτασε στην Downing Street το Φεβρουάριο του 2011, όταν ο David Cameron αποφάσισε να αναζητήσει ένα γάτο για να αντιμετωπίσει το χρόνιο πρόβλημα με τα ποντίκια που εμφανιζόταν στο ιστορικό κτίριο. Ο Λάρη είχε υιοθετηθεί από καταφύγιο και πολύ γρήγορα απέκτησε τον επίσημο τίτλο επικεφαλής κυνηγός ποντικιών του Υπουργικού Συμβουλίου. Από τότε εξελίχθηκε σε κάτι περισσότερο από ένα κυνηγό τροχτικών. Στο διάστημα αυτό που ζει στην Downing Street 10 είδε να περνούν 6 πρωθυπουργοί και δεκάδες υπουργοί. Έχει γίνει μάρτυρας μερικών από τις πιο σημαντικές πολιτικές στιγμές σύγχρονης Βρετανικής ιστορίας. Ήταν εκεί κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος για τον Brexit, στις αλλεπάλληλες κυβερνητικές κρίσεις, στις διαπραγματεύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πανδημία της COVID-19 και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχει φωτογραφηθεί με ξένους ηγέτες, έχει υποδεχτεί πρόεδρους, βασιλείς, πρωθυπουργούς από όλο τον κόσμο. Και δεν είναι υπερβολή να πει κανείς σήμερα ότι ο Λάρη είναι ο πιο αναγνωρίσιμος διεθνώς από αρκετούς Βρετανούς υπουργούς. Κανένα άλλο ζώο στη Βρετανία δεν έχει συνδεθεί τόσο στενά με την πολιτική εξουσία όσο ο γάτος που περιφέρεται καθημερινά έξω από την πρωθυπουργική κατοικία. Και δεν είναι λίγες οι φορές που ο Λάρη έχει γίνει πρωτοσέλιδος επειδή αποκοιμήθηκε μπροστά στην πόρτα της πρωθυπουργικής κατοικίας, επειδή αγνώρισε κάποιο ξένο ηγέτη ή επειδή φωτογραφήθηκε να παρακολουθεί ατάραχος τις τηλεοπτικές κάμερες την ώρα που στο εσωτερικό του κτηρίου λαμβάνονταν κρίσιμες κυβερνητικές αποφάσεις. Στα 16 σχεδόν χρόνια της παρουσίας του έχει δει να περνούν από την κατοικία, την πρωθυπουργική κατοικία, 6 διαφορετικοί πρωθυπουργοί. Ο Ντέιβιντ Κάμερον, η Τερέζα Μέι, ο Μπόρις Τζόνσον, η Λιζ Τρας, ο Ρίσι Σούνακ και ο Κιρ Στάρμερ, ενώ θα υποδεχθεί και τον 7ο, τον Άντι Μπέρναμ. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος γάτος δεν αφήνει τη φήμη του μόνο στη μακροβιότητά του. Οι φωτογράφοι έχουν απαντήσει αρκετές φορές θεαματικές αναμετρήσεις με άλλες γάτες περιοχής, κυρίως με τον Πάλμερστον, το γάτο του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και τον Φρέγια που ζούσε στην κατοικία του τότε Υπουργού Οικονομικών. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα. Η καθημερινή, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας, οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Η παγκόσμια αγορά ενέργειας διέρχεται μια από τις πιο μεγαλύτερες κρίσεις, γεγονός που αποτυπώνεται στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Στη μετεμποδίων τροφοδοσία της αγοράς με αργό λόγο ορμούς, προστίθεται η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ. Επίσης, η συζήτηση για υγρά καύσιμα είναι υψηλή λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων, όπως και για ρεύμα προκειμένου να δουλέψουν τα air condition και για φυσικό αέριο για να γεμίσουν οι άδειες αποθήκες της Ευρώπης εν ώψη του χειμώνα. Εύσημα στην Ελλάδα από το State Department για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δις ευρώ εγκρίνεται αύριο από το ΚΙΣΕΑ. Ποιες συντάξεις χειρίας μένουν καθυλωμένες, τι προβλέπει η νέα ρύθμιση του Υπουργείου. Αντιδράσεις και εξηγήσεις από τους Δήμους για τα πεζοδρόμια. Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει από την τοπική αυτοδιοίκηση τα αποτελέσματα της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης από τους πολίτες που βαθμολογούν πολύ χαμηλά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Προστασία του νευρικού συστήματος στη γύρανση, ο άγνωστος μηχανισμός. Αυτά είναι από οι τίτλοι από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Τι σας υφέρει, 72 δόσεις ή εξοδικαστικός, τα συν και πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε. Πόλεμος γιατρών για τον Botox, ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάση, παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και καταγγελίες των αποκλεισμένων ειδικοτήτων με στόχο την αναστολή της υφιστάμενης απόφασης. Πολιτικό παρασκήνιο, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοιχηματίζουν για κάλπες στην άνοιξη, 7 παρεμβάσεις από το Πασόκ για το ενεργειακό. Περιβάλλον, δίνουν μαθήματα αλληλεγγύης κατά του καύσωνα, όταν η οικονομία χρηματοδοτεί τους στόχους της μέσω ΕΠΑ. Φθηνό ρεύμα στο σπίτι, φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, ένας οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις και από τον Μπέρναμ απόφαση για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού, η πρώτη υπογραφή του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας, που νομίζω ότι αυτή η απόφαση του κυρίου Μπέρναμ θα σηκώσει πολλές αντιδράσεις, κυρίως κάποιοι θα τον μιμηθούν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ελεύθερος τύπος, 4 σημεία αλλαγές για τη συντάξη χειρίας, τι προβλέπει νομοθετική ρύθμιση και ραμαίως. Διπλασιάζουν τα ποσά για 8.469 δικαιούχους. Καταργεί το νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, τέλος οι περικοπές από το 70 στο 35% της σύνταξης θανόντος μετά την τριετία. Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης με Εθνικούς Πόρους 23 δις, οι 7 πυλώνες του προγράμματος 2026-2030 που ανακοίνωσε χθες ο κ. Μητσοτάκης για το Οικονομικό Επιτελείο. Ευρωπαϊκή πρωτιά στη μείωση του δημόσιου χρέους για την Ελλάδα. Το σχέδιο για μείωση της κίνησης ως 30%, το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας στην Αττική και η μονάδα κόμβος. Αυτό ίσως είναι μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, αν βεβαίως καταφέρει να επιτύχει τις το στόχο που έχει βάλει, δηλαδή να μειωθεί η κίνηση κατά 30%. Βάζουν φωτιά στην αγορά ενέργεια στα τρία σενάρια για την εμπλοκή των Χούθη στον πόλεμο και μείωση 15% στις ροές των μεταναστών, αύξηση 21% στις επιστροφές. Πάμε στην κόντρα. Σε εκλογικό μαραθώνιο ποντάρει ο Μητσοτάκης, τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευθυνδιασμό με πρόορες κάλπες. Τώρα αναποθέτει τις ελπίδες του στην κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση τελεχών που φλετάρουν με τον Σαμαρά. Ριζοσπάσεις, οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών. Χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία, σε μαύρη θάλασσα και Ορμούς. Εφημερίδα των Συντακτών. Πραξικόπημα Άδωνη, η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους στις αρεσκίες του στον ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών. Δημοκρατία. Ώρα 0 για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σταμάτησε η λειτουργία τους ήδη στην Αττική και σε άλλες δύο περιφέρειες. Ταραχή στο Μαξίμου για την πιθανή εμπλοκή γαλάζιων στελεχών. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Μονόδρομος εξωστρέφεια για τρόφιμα και ποτά. Ιστορικό υψηλό για 7,4 δις ευρώ για τις εξαγωγές του κλάδου με άνοδο 48% από το 2020. Είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση, ίσως η τελευταία πριν πάμε σε διακοπές. Ήταν από την Interview. Διψήφιο προβάδισμα εναντί το πολιτικό της αντιπάλων εξακολουθεί να εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του Πολιτικ. Η έρευνα καταγράφει την Ελλάς στη δεύτερη θέση μπροστά από το Πασόκ, ενώ παράλληλα αποτυπώνει το κλίμα δυσπιστίας των πολιτών απέναντι στους θεσμούς, αλλά και την εκλογική δυναμική που θα μπορούσε να αποκτήσει ένα ενδεχόμενο πολιτικό εγχείρημα από τον Αντώνη Σαμαρά. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,8, διατηρεί διαφορά 11 ποσοστιαίων μονάδων από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία καταγράφεται στο 15,8 και εδραιώνεται στη δεύτερη θέση της δημοσκόπησης. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Πασόκ με 10,1%, ακολουθεί η Ελληνική Λύση 8,9%, μειώνοντας τη μεταξύ τους διαφορά στη 1,2 ποσοστιαίες μονάδες. Πιο πίσω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,9%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού 5,3%, ενώ κοντά στο όριο του 3% κινούνται το Μέρα 25 με 3,1%, η Φωνή Λογικής με 3% και η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9%. Στις επόμενες θέσεις καταγράφονται οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, η Νέα Αριστερά με 0,5% και η Νίκη με 0,3%. Όσον αφορά τις αναποφάσεις τους, το ποσοστό διαμορφώνεται πλέον στο 9%, ενώ ένα επιπλέον 5% δηλώνει ότι θα ψήφιζε άλλο κόμμα. Έτσι, συνολικά το 14% των ερωτηθέντων δεν επιλέγει κάποιον από τους πολιτικούς σχηματισμούς που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη μέτρηση. Η δημοσκόπηση καταγράφει ακόμη ότι το 12% δηλώνει πως θα ψήφισε πολύ ή αρκετά ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά. Μαζί με όσους απαντούν λίγο, η δυνητική εκλογική δεξαμενή φτάνει το 21%, ωστόσο το 78% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό. Λίγες μέρες τώρα πάντως από την εκλογή της Ρένας Δούρου στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η δημοσκόπηση καταγράφει περιορισμένες προσδοκίες για την πολιτική της επίδραση. Μόλις το 7% του συνόλου των ερωτηθέντων και το 11% όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 θεωρούν ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο κόμμα. Αντίστοιχα, για τον Παύλο Πολάκη τα ποσοστά διαμορφώνονται στο 23% και στο 30% αντίστοιχα. Η απάντηση «κανένας» παραμένει κυρίαρχη, συγκεντρώνοντας το 60% στο σύνολο και 52% μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα υπάρχει και είναι λογικό μετά από μια τέτοια φυγή στελεχών, βουλευτών και ανθρώπων οι οποίοι ήταν στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει απογοήτευση στους ψηφοφόρους του κόμματος. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Μόλις το 8% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα, το 17% τη Βουλή, το 23% τη δικαιοσύνη, ενώ ο στρατός αποτελεί την εξαίρεση με 62% παρακαλώ στις θετικές γνώμες. Λοιπόν, από την πλευρά της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι θα συνεχιστεί το σκληρό ροκ. Χθες είχαμε την τοποθέτηση του πρόεδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, μίλησε για τυχοδιοκτισμό, υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών, να κάνει μαθήματα πολιτικού πολιτισμού, όπως είπε η Νέα Δημοκρατία. Κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος χθες μίλησε για την ενέργεια, έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα, θα ακολουθήσει μετά την παιδεία τώρα και την ενέργεια. Υπάρχει το στεγαστικό, είναι κομμάτια του προγράμματος τα οποία θα συνενωθούν και θα παρουσιαστούν όλα, αν καταλαβαίνουμε καλά, από την πολιτική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει και την οικονομική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Πάντως χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, μάλλον στελέχη του ΠΑΣΟΚ, παραδέχτηκαν ότι το κόστος της 13ης σύνταξης είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ήδη η Κατερίνα Σέρετη είναι εδώ στο στούντιο. Καλή σας μέρα.
Κάτι, καλημέρα.
Καλημέρα. Είναι αυτό το
τζιτζιτζιά. Εδώ απ' έξω.
Λοιπόν, η Κατερίνα Σέρετη έρχεται σε λίγα λεπτά. Εμείς θα πρέπει να φύγουμε, η πολύ πρωινή παρέα. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Sing love will stop the pain, sing love.